mango ya mugili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Atuma kalala alimasi na Cornelius Tenor ba sungibiso onze la ya masini. Ngai kombo na ngai Edi Sango. Mpoko ila mupebu ye bulamu na banso na sango ya mokilele luli na kanabisu linene lia sango Wuto Washington DC na Studio 17 na sango ya mokilele loto kolubela. Biteni mibale bia babungi wa bazale lendo bizali kubeta na masasi Wuto si mananzanga ya leluna Kanya Ruchinya na teritori ya Nyiragongo na Nord Kivu na vandi mingi ba kimi bisika biango. Koleka bato ntuku minei ba kufi te bato ba susu ba ike bazali kumuna na tena buzindi bwa balenyere moko na kombo ya HB tonton lobi moko lo moye nga moliki pene na mboka boyeka na teritori ya Bolomba na etuka ya Equateur esika likama lisusu ya lolenge lona losalamaki mikolo zomi mileki.
Na ine ya lelo balinyo wana konetre accident. Accident yango ezali suite na kotambo na butu na mikumba eleki ebele.
Matata mazali kungala mingi na Uvira kati na bavandi ya engumba Kiliba na usine esalaka sukali na isika eye kasi bakonzi ba etandu balobi ete bazali kusala manso pona bozwi bomoko na mibeko pona yango tukolenda yango ao. Lelo mokolo mwa yambo ya musala moko ya mposo tulanda kabongo itandu ya masano sango ya monini zali elunga ya Tepe Mazembe lubi na fazi ya group ya league ya Africa football liboso ya Esperance ya tennis tukulu bape ndenge FIFA epesi tumbu na moko na bakambi ba ekipi bikipi ya ekolo kungu demokatika pona kuzwaka na makasi bilenge mibali ya ngonde kozala boko na sango tukopesa bino na mwa ngonga kasi yambo na sango e manso na bulai tukopesa bino sango na bukuse. Eteni mibale ya babundi ba wazalendo ezali kobeta na masasi Wuto sima ya nzanga lelo na Kanyaruchinya na teritori ya Nyiragongo na Nord Kivu. Banzeneneke batatoli ete bavandi mingi ba esika yango ba kimi bisika na bango ya kovanda mpona lokito ya masasi eleki makasi baike na bakima bitumba bazoki ba mpota pe bamemami na bisika pia bopesa mili sungi mabota maike ma kuka kite kukunda kutu bandeko babango bakufaki mwa mikolo miliki sima na nzanga ya lelo opo na lilita ya makao masasi mazalaki kubeta kulanda matatu limango ba wazalindo ba APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain na ba UFDPC Union des Forces de la Défense Patriotique du Congo bazali kuwilelana molobili ya mampinga maekolo Congo Démocratique na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike andimi ete bobenda ni bozali kati na ba wazalindo po etali nani akukamba abakisi ete FRDC mampinga maekolo ma kiti na esika yango pona kotia kimia pona kukanga bato baye babandi bitumba nzokande bitumba bingalaki na suka ya mposo muleki kati na batumbuki ba M23 na babundi baye ba wazalindo baye bazalaka na ngambo ya FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika ba wazalindo bazala kinde kuluka na suka ya poso eye kubinga na ba M23 na kichanga batubayike pe bakimaki bitumba byango. Bayi pulusu ba panilelu na Goma kaka na Nord Kivu na Mulinga pe na lokito la pilipili ba tambusi tukutuku ba ibasala ki milulu pona kupamela bo mati bwantalo ya carburant milulu miango misalama ki mingi nde na quartier Katindo na engumba mokonzi ya Nord Kivu lokola bisika misusu na monele ya mboka ba station essence mingi ekangi pona bozangi petololo bankolo ba station pe bateki pe tololo ba telemisi misala na mbangu opuna bazali kosenga na mbula matari kobongisa ntalo na tina ete bango pe ba kwa kozwa mosolo ba kokotia na libenga na bango mukambi ya lisanga ya bateki petololo ya Nord Kivu apenoki providence Muyiga sakolaki mokolo mwa mitano muleki na local America viwa lingala ete bazali bongo kozela eyano ya mbula matari yambo ete bazongela mosala mwa bango koleka bato tukuminei bakufi pe bato basusu baike bazali komona na te na bozindi bwa baleniere moko na kombo ya HB Tonton Lubi mokolo mwa yenga moleki pene na mboka boyeka na territoire ya Bolomba na etuka ya Equateur sima na likama lisusu lya lolengelo na losalamaki mikolo zomi mileki paka na mboka Bolomba mutango mwango mupesami na baike ba esika eye ba ebatangami na radio Okapi mukambi ya kala etando ya Bolomba Camille Kachali a lobi ete batongo kama mibali na tuku motoba na sambo ba bikisami manzeni neke ba pesi sango ete balinieri yango ezalaki kosala mobembo na katikati na butupe emimaki bato mingi koleka mulubeli mukelimibeko ya ekolo Didier Iwolo uyu akenda kinde na Bolomba pona likama lilikaki mikolo zomi mileki ya bwa kimbela po ete mikano miabopekisi ma kama malo lengelo na mai bakokoma kokokoba kokosalama koleka bato ntukuminei bakufa kipe lokola na esika yango mikolozo mileki na likama lisusu lya bozindi lya baleniere mosusu misalami ya Union Africaine ya bobundisi matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda mizali kokende liboso te lobi mokambi ya ekolo Angola Joao Lourenço oyo akambaka misalami yango Joao Lourenço alobaki yango mokolo mwa mposo moleki na Nairobi na Kenya esika azalaki kolanda maloba alobaki na bapandisango mpona Joao Lourenço ebakato epekisaluno ezali bongo na maimatali kantonnement to boko disami na bisika ya kozela bozongi sami na bosili dili ya batumbu ya batumbuki ya M23 Joao Lourenço akutana kibongo na bapandisango elongo na mokonzi ya Kenya William Ruto oyo yambaki na mboka na ye sima na basolo na bango na ngambo na ye William Ruto asinginde Kinshasa esala pe manso po ete butiami tope kantonnement ya M23 bosalama malam muna tina ete kimezunga na lombango na ekolo. Israel ebandi lelo kobeta bibundeli na banda to etando ya Gaza epai bitumba biye bibumi batobele koleka ankoto mitano kolanda motango ya amasa epesi ezali kokoba mampinga ma Israel maikisi makasi kobeta babombe yango na kuluka kutin pe kuluka ya mbona kuluka kutinda ba soda ba yango na mabele Iran e yoka na kamala muna amasa e kebisi ete mobulu mokoki kokoma na lolenge loko moto moko te akokoka lisusu kumema yango na Moyen Orient tope etuka eye mobimba ekolo Amerika na ngambo na yango epekisi bongo mobulu kokoma na esika oyo yango nde pesa kinzela ete lisungi lile kananzela ya Egypte pona poso moleki pona kosunga bato molongo mwa misato ya mituka mokotisa maki na ndelo ya Rafa lelo epene na mituka tukumitano mikotaki katina mikolo misato kulanda ONU esengeli bongo koleka kama moko mokolo na mokolo pona kosilisa bosenga ya bato baye bazali na mpasi na esika yango bato libwa basusu bazali kowelela ebonga ya mokambi ya suku ya nse ya parlement awa na Washington DC na ekolo Amerika na mapona mi masengeli kosalama lelo sima na mokeli mebeko Jim Jordan ya bayi republikan komi longola sima na bundungwani misato busalamaki na kuzanga ite moto moko alonga ba republikan bazali kino sika kukukate kupuna moto akozwa esika ya Kevin McCarthy oyo ba bakolaki na esika yango mikolo mileki bozali kolanda sango ya mokila lelo uto Washington DC. Koleka bato tukuminei bakufi pe bato basusu baike bazali komona na te na bozindi bwa baliniere moko na kombo ya HB Tonton lobi mokolo moyenga moleki pene na mboka boyeka na territoire ya Bolumba na ituka ya Equateur lizali likama lisalami mikolo zumi sima na likama lisusu ya lolengelo na losalamaki kaka na esika yango tolanda bongo litatuli ya mokeli mibeko ya ekolo Peter Lompose oyo akitaki na esika yango mpona kotala likama ya yambo.
Balinière ya ndeko moko mona e Tonton et HB s'appelle aussi Tonton na euti na ngondo tangwe komi na boye kangele mwa muke na inere ya lelo balinière wana connaître accident yango ezali suite na kotambola na butu na mikumba eleki ebele na français balobi navigation nocturne na si chargement ya ba biloko si charge yango na lelo na yego ebisabino ba panitsango pe na bakonji na bana nyoso ya Bolomba na bana nyoso ya Equateur ete Bolomba dans une semaine après une semaine to zonge lisusu makamba matanga vraiment na kombo ya bana ya Bolomba nyoso yo batindaka biso wa boye pe na kombo ya Assemblée Provinciale Equateur tozo présenter ba condoléances mais ndeko ba panitsango pona nini batsida ezali kozala a répétition et comme le coup la azadi tofandi babengi biso sitane na olo baboye selo ba information parce nazali na contact na bato ya foni na chefulé a secteur mapoko ebenga mikomo nango mapoko bazana foni parce réseau ezali me perturbation balobi ete basi bazui bibembe 18 wana ezali un bilan provisoire parce que sikaba ba service eza ko bunda po ekende ko yebisa ebisa biso siki bazali bato kombien pe bato bakufi kombien pe bao balimi bazali kombien awa to uti kozwali kama na butu pe lelo na inere banye mosusu eko zinda isusu na butu ekufeli bato bakufi isu na butu me na biso ba voyager na biso ba armateur na biso bato ya service tozali wapi yango na bengi bino pona ko informer population Equateur pe meme bandeko bakonji bazali na Kinshasa soki ezali ngai nako ozwa meme mesure moko ke balinye soki sai deja deux ans etambola te po balinye yango sai ndenge nini ezwi charge makasi pe mabaya epasuki tango mabaya epasuki omoni ya kide ekosalema je présume ke balinye esalemi esalama kala pe mabaya pe ezotambola na mai garanti moko ezali te soki ezali ngai nako ozwa meme décision moko ke soki balinye esali au-delà de 3 ans eko sala te menaza ko senga na gouvernement provincial ete eko ka kozwa ba mesure nécessaire meme ko prohibe ba balinye tambola parce to moni lobby tango na moni ba rapatrie ba rescapé ya accident ezalaki na semaine passée mwa masua moko penja ya propre to ezali ya onatra to ya ba mare bato bakoti ebele plus de 200 personnes nde bakoti parce que ba fraudeur bazalaki oke moto akendeki mobemu na emoko amoni akoti bokota paka ka okende Bolomba bato bakoti pe bato anape ememi tonage ya bien pe bakomi au moins je vous parle déjà bazana na Bolomba centre naza ko senga na gouvernement national papa omoni kaka ndenge basali makambo ya Transco ou Transco pona makambo ya transport commun ya mokili Teres na lingi petraso eko mapena ebale so ba memeri biso ata meme ba balinye metalike o bazo fabriquer bato batambola ka ona bana ki banye ko metalike bo meme ba vedete mwa ba maso ya mike siraka ko traverser Congo Brazzaville Kinshasa atane ba benga to kade 70 kade 40 c'est quoi ici de suite so ko mina mbandaka na Equateur ata mwa 5 tuye ko kabola ba direction ya kokende po toko kakoyeba kosirimote evenemant oyo mpe mpona kosove bavizi mene ndeko mopanisango ona enterre isi récemment soki mémoire etrai ngai te si au-delà de 50 personnes moi ski vous parle parce que bato mosusu bazali kade bato bakufi me ngai nakendeke dimashe na samedi ti lendi ti madi bibembe ezozwama esala bato mosusu batiola parce que service ekei kaka mbala moko famille mpe bazoyeba te bazongi mpe po service aza wana service ezali ngai na yote okay mbala moko bapesi yo to motere kende okende okay, kota mosusu esise esanse sili to mpe oleite okozonga lisumu bami baede me bato déjà bakufi ebele bosika on nous donne un bilan provisoire ya 18 personnes bon batora d'abord ba zindi na esanga esa ko la biso bazinda ya na mbanda te wana esanga c'est de là au delà parce que ce qui service est kei et que même la biso au delà ya bato kokufa nenge ba vacciner na ba source oyo ezali disponible kuna na niveau ya mapoko
ezalaki bonguli tatu li ya mokeli mibeko ya ekolo moponami ya Bolomba Peter Lompose. Matata mazali kongala na Uvira na Sud Kivu kati na bavandi ba engumba Kiliba na Izini esalaka sukali na isika kasi ba konziba etando balobi ete bazali kosala pona bozwi boko mibeko pona kosilisa matata mango tolanda bongo sango yango na Jeremy Kuima.
Eleki poso isato bavandi ya mboka Kiliba komimonisa liboso ya ndako ya musala ya mundele mboka ezali pona
problème ya si
toti na Kiliba mpe to yei komimonisa liboso ya ndako ya musala ya mundele mboka mpona makambo etali biso mpe izine ya sukali ya Kiliba na Sud Kivu epesa kibiso bilanga ya kofutela banda mobu koto ibale na zomi na isato tosalaki mokanda na bolobite soki izine ezwi makoki ya bozonge li misala ya boloni koko tokotika bilanga tomoni temaso mabo ngi na ino malamu te kasi alingi aboto la biso bilanga biso toboi kopesa bilanga soki tomoni te bilembo bikola kisate mosala mobandi bazali na bisika ebele mpona nini balingi babanda bobele awa na sete
ndo mafaktire hizi tuliona
tosololaki na mokambi ya izine ya sukali Rajendra Pudo akamwe na bizaleli oyo
seter donc vous faites référence donc précisément par celle de
ezali ata kontra moko te kati na bavandi ya Kiliba na izini ya sukali kasi bavandi basengaki bilanga lelo nazali kokamwa bazali kotambola pe kotia matata mpo bazongisa te bilanga mopanzi sango yo moko omoni ba hektare boni tosili kolona koko ezali wana tokataki bilanga mbula eleki mpe lisusu mbula oyo tobandi lisusu tozali kokata mpe komema yango o izine soki tolingi bilanga wana esusu pamba te tolingi kokolisa motuya ya bopesi sukali mpe bilanga ya nyamunindi ezwami na esika ya malamu mpo na mbala na oyo etali mondele mboka ya Uvira Selemani Mabiswa bakonzi bakomi kokota mpo na kotia kimia na likamboliye nazwa kisango na matata oyo eleki poso isat batinda miya basali bilanga bakomaki obiro yanga pe bayambamaki na kalaka nazalaki pamba te na kanisite iyo mopanzi sango ozali mpe na etuka ya Sud Kivu oyebi te izine ya sukali euto bambula 15 mpe ndenge ezwaki mikakatano na tango ya bitumba ya Afdel masini ebele ya izine eibamaki ezali sikoyo na kozongela misala ezali te libaku na mutu nyonso kozwa bilanga na ndenge alingi toko kabola na ngambo ibale kuto engumba Uvira Jeremy Kuima pona loraka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima bosali kolanda sango ya mokili ya lilo na VOA Lingala uto Washington DC
Etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
tout puissant Mazembe elongaki lobi mongete moko na libungu tulu Esperance de Tunis na Dar es Salaam na match ale ya groupe A ale ya Africa Football League FIFA et PC Tumbu ya Mibu Tukumbali na entraîneur ya Kala ya Bilingue et le Congo démocratique Jonathan Bukabwaka pour la pédophilie topé koiba na makasi nzoto ya Bilingue azalaki kokamba. Alain Tupur que a longi maponamite ya Tikali na ibonga ya kokamba en tente provinciale ya Lisandu Liandembo na Kinshasa. Lobilo Koyande, Bobandi, ya championnat, ya NBA, championnat professionnel, ya basketball, awana, États-Unis, Amérique, match, ya Libo, Suze, Libongo, Lakers, Nuggets, na San, Warriors, na Bobandi, ya Lobby. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na etandu ya masanu ya lelo. Atako yambaki match na yangu ya group ya fazi ya group na ya Africa Football League na libanda ya mboka TP Mazembe elunga kibongo mungete moko na libungu tulu ekipi ya Esperance de Tunis ya Tunisie na Bondungwani basalaki na Dar es Salaam na Tanzanie. Lucien Kaozi azwa kibongo maluba ya balandi ba ekipi ya Lubumbashi Tolanda.
Comme on a dit, on a présent à S. Poudre. Poudre, oui, et bête en entente à Lubumbashi, la première division. Mazembe a gagné. Nous sommes des fanatiques de Mazembe. Tous sommes fanatiques de Mazembe. Tondimi, Mazembe, on a gagné 1-0. Et ça m'a bien, et ça bien. Et ça bien, on a pensé que Mazembe a gagné. Et ça m'a bien, pour les abattis, il fallait tout gagner à 3-4.
Pourquoi Mazembe a bêté en Tanzanie? Pourquoi?
Pour la vie, sur ma information, on voit que Mazembe a un problème dans le gouvernement congolais via ministère à sport ici tu es bien que Mazembe a un problème na gouvernement congolais ici
au moins une match retour
na kengoza mabe na Tunisie parce que na sina kenda na Tunisie na Mazembe na mona to pour faire kuna na kenda na Mazembe mais cette fois-ci Mazembe yebi ba joueur wana baza conscient ba obunda na espoir na Mazembe to go si sala banga ta imbi partout Mazembe oleka 4 millions ezaiso
ezalaki moko na balandi ba TP Mazembe na ba match musatako na ba match mususu ya Gopo League ya Lisanu ya ndimbu ya Afrika Simba ya Tanzania e kabola kibongo mingete mibale ngambo yiso na Alali ya Egypte pe enyimba ya Nigeria e polaki libungu tulu na mongete moko na Wydad ya Casablanca ya Mario ya Maroc. FIFA et Pessi et Tumbu ya Mibu Tukmibale na entraîneur ya Kala ya Bilingue Ecole Congo Démocratique Jonathan Bukabwaka pona pe de folie tope kuyeba na makasi nzoto ya Basani Bilingue azalaki kukamba Simon Valdo Yamba atuna kimituna na Kalaka Mokondi ya FECOFA Fédération ya Lisano Liandembo Ecole Congo Démocratique Innocent Kibundulu Kazadi Tolanda.
Mokambi Kibundulu Mbote.
Mbote Ndeko.
Ozali secrétaire général ya Fédération ya Ndembo ya Congo Démocratique FIFA Fédération Internationale ya Football Association a sanctionné moko ya ba entraîneur ya Congo na makambo etali pédophilie sanction na tango yoka ki yango 20 ans tango fédération ayoka ki ekateli wana réaction na bino ya libosu ezali ki na nini
fédération tango yoki ke ba kateli tumbo a bongo fédération na biso esepeli mingi esepeli pambate na lisano andembo yo esengeli to banda kango na se na bana mike bakola kasi soki moko ya bakambi azo salela mabe na bana batu na bana oyo bazo ya koyekola ndembo etumbo aboye ifo eteya baninga mususu mutu ameka kosala lisusu ndenge ya salite antuka na ngambo ya federation lokola tozwa tokamata engagement ya ke totosa ba mikano nyonso na mibeko ya ba instance oyo eza likolo tosepeli na decision wana
eske boidentifie tope boyebi na bafishe na bino boyebi entraîneur wana kombo na ye Jonathan Bukabwaka eske boyebi ye penza
koyeba ye penza eza koloba mingi neti mutu moko tosala na ye to boyeboy eloko toyebi ke na ba archive na biso tomona ke alanda quand même formation na niveau ya initiation donc bato oyo balandi niveau ya initiation bango pe bankadra ka bana mike neti kote ya zalaki mais eke asala kana federation to mingi mingi na kati ya makambo ya federation ayaka te akangama kote oyia zalaka asalaka makambo ne
wana si me itumbu wana na niveau ya federation a bino pe bozo ki kateli pona ye to pona entraîneur mosusu po batanga makimwa mingi baike ba na makambo etali pedofili wana
ndeko mopanzi sango yebi ke ler makambo ne yo kama ki federation kamata ki mokano ya kocha bantu nyoso batanga ki pembeni le to che bango pembeni mbala moko instance ya likolo efongoli enquête alors tokokaki osala ma enquête mibale te biso na enquête na biso awa FIFA na enquête na ye kuna non biso lokola tozana na se ya FIFA totikaki ete FIFA akoba na oya ye enquête pe na mboka na biso justice ya mboka pe ezalaki nsima na bango deja na niveau ya justice bakatela bango bitumbu na FIFA pe bazwi bitumbu donc federation akoki kaka ko tonda ko botondi na ba instance oyo bakamati bitumbwana
pona ko silisa ni nesengeli ko sala po ite mambi matali ko encadrer bilenge esala mapena na petwa esala susu na ba biloko ya ba pedofilite biloko wana ezala tututu ya bilengete
ndeko eza etumba tozo bundaka chaque jour mateya tokolemba koteya ba encadreur te koteya pe na ba joueur lo sambo na biso pe makasi tozo sala eza ke kola kisabana misala na esalama na kati ya ba cadre moko clair et suivi puisque makambo tozoyoka soko landeli bikipana eyebani na federation te soko landeli bisika makambo ne ezosalema mwa musika na ba structure moko boye eza penza ya koyebana te eza penda na mikanda na biso te yangwana comme federation banda tobandi makambo yo tozo mettre en place ba centre tozo recenser ba centre oyo ezali toyeba ndenge zo fonctionner pe balinga te topesa bango bakambi oyo bazo assurer biso sur le plan moral et éthique ya ke bakosala mosala ndenge elongo bana
ndeko tumundulu merci na ndenge nini koyandola na mituna ya biso
merci na yo pe merci na balandi na biso
kalaka mokonzi ya fekufa Innocent Kibundulu koyanola kabongo na Vado Yamba Alain Turbuk a lungi mapuna mi pe atikali ne bonga ya kokamba entente provinciale ya Litsano ya Ndembo na Kinshasa sango yango na Vado Yamba
Alain Tipouk, président ya lisanga ya Ndembo ya Kisasa, tupe ya entente provinciale de football de Kinshasa, atikali na kiti na ye ya kibokonzi, sima ya ye kolonga maponomi na bilembo zomi na mibale liboso ya Etienne Lufaka e azwaki bilembo tukumitano. Alain Tipouk, ako kambalisi su epefkin kino mibu mine.
Merci mingi na ba elektor yo ba pesi biso li su confiance. Zala musala siko yo, musala na biso e kozala ko mukaba moyen nyoso po championnat e bonga. To uti ko kosala 3 saisons, tuka Koko Samabe, Tupontana qui mingi na ba membre misu sur ba comité, na ba secrétaire notamment. Donc, Tikoyo, ba secrétaire ou asika baza élu, bakolo ba kebaza ba tunangai. Donc, bako landa mibe konangai, nandimite ke tokoza lesu na ba problème.
Maponomiye, ezali, moko, eye salemi, na mon mekano makasi, elobi John Makwela, mokambito pe président ye équipe, ba bengi normand.
Tout ça dit élection. Parmi l'élection, le qui, oh, ils a quand même moi malam koule kab élection et belé, c'était serré, ce qui montre que toi qui na qualité à ba équipe mi balé libosso na misu na biso to sepeli na oyo ya président Alain to zo soutenir et to encourager pour le développement football à Kinshasa
pour na mokambi ya tepe les croyants papi tamba azali se kozela beaucoup ki sami ya bilaka et etipouk a salaki libosso ba pona ye lisusu
ce que j'attends c'est d'abord reprise à championnat puis deuxièmement la réalisation de toutes les promesses à campagne non en tant que club réalisons la promesse à campagne et vous permettre déjà championnat et zo moi FFK il faut déjà le dire c'est le meilleur championnat Congo
Bouzangi ya baterende esali ko sala ete championnat ya Epefkin saison 2023-2024. Kino lele yo ebe tamate, John Makwela a abwa kimbela na bayi politiki.
Seza mbala liboso ke championnat ki chase gu melabwe. To bandi po eparasyon ambana sa fe plus de 5 mwa menon e ke championnat izade. Se tu mde motivasyon, eza mala mute. To senyika a bakozi na biso ya sport, na bakozi na biso a politik, pas nga football la ki chasa pou ke football ebe te amon mala mute. Bana bako ta musala kuluna te, kom ilo wa musala la gisasa. Me ibazo
la balle nangambo na ye mokambi ya pefkin
Martin Domingue na Valdo Yamba na Lucien Kaozi ba ibasunga kibiso na etando ya masano ya lelo yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya izalaki biteni mibale ya babundi ya bawazalindu bizaliko betana masasi wutu simana nzanga ya lelo na Kanyaruchinya na territoire ya Nirangongo na Nord Kivu ba bandi mingi ba kimi tulobaki pe ete batukuleka tukumi ne iba kufi na bozindi bwa balinière mususu bosalamaki na mboka Bolomba na etuka ya Equateur mokolo ba lobi moleki to pesi bino banso matondo po bolanda kibiso ebeli to pesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba ibasungi biso unze la ya masini sango isusu ndi tuzi yango na site internet na biso vi walingala pe ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.